በዚሁ ተሰናበትን።
ለአሁኑ ሰላም፣ ደህና
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22-16-31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራትና ንሎሚ ሰንበት ንቐጻልታት ማለት ዝጀመርናዮ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቅንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከም ዝፈረሙ ይዝከር። ነዚ ትእዛዝ እዚ ንኸብሩ ክልተ ሰሙይ ሕጊ ተጋቢዞም ኣለዉ። ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ከምኡውን ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ኖርዌይ እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎ።
ዘይ ባቀፍ ዝበከሎ ዓድታት ናብቲ ዘይምልከቶ ነባሪ ከይከይድ በቀጥታ ከይጎድ ጥንቃቐ ይግበር እዩ። እዚ እውን ካብ ምትእተወ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ ምእተዊ ናይ ዘግዚክቲቭ ኦርደር ሓገዛት ንሂማኒቴሪያን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓገዛት ከይቋርፁ እዚ ክንቅፅል ኢና። ሌጂትሜት ብዝኾነ ትራንዛክሽን ቻነል ሓሊና ብርዳታ ዝህቡ ንኣብነት ኣካላት ኣቢልና ከምዝቕፅሉ እዚ ኣካተት ከም ዘይኽእል ኢሳያስ እውን ከም ዘበሎ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ምስ ወፀ በቀጥታ ካብዚ ወፃእ ዝኾኑ ትካላትን ነገራትን ዝብል ሊስት ወፅ ነይሩ። ስታሻ መዓልቲ መፈፀሚ ዝኸውን ሓዲኡ ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ሕግታት እዩ ገና ክወፅእ ትፅቢት ንገብር እዚ መፈፀሚ ዝኸውን ኣብኡ ንሪኦ ብግልፂ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሎም ዝኸዱ ነገራት ኣብዚ ማዕቀብ ክሓልፉ ከም ዘይብሎም፣ ስለዚ እዚ ብግልፂ ኤክስክሉድ ካብ ዝተገበሩ ኣብዚ ከየቱ ካብ ዝተገበሩ ምኳኑ ግልፂ እዩ። ካብኡ እቶም ትካላትን ሰባትን ሰብ ህዝቢ ክፈልጦም ድዩ ዝብል ገና ይንፈለጥ ናይ ባሓቀይ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ኣብ ገሊኡ ብግልፂ ተጠቂሶም ብፍላይ ኦፊሻላት ዓበይቲ ዝፍለጡ ክኾኑ ከሎ ብግልፂ ገሊፁ ንረኽቦ። እዚ ግን ገና ኣብቲ ዝወስድዎ ሜጀር ኣካይድኡ ነቲ ዝሓሰብዎ ዓላማ የድማዕልና ዶ ካብ ዝብል ዝብገት እዩ ዝመስለኒ ናይ ዘፈፃፅማ እውን እምበር ገና ክንሪኦ ኢና። ከምቲ ዝበልኮ ግን ሓንተዎ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝውሰድ ዝብል ምክንያት ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሚሊዮናት ሰባት ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብኣቶም ወፃኡ እዚ ኩናት ክቕፅል ሓጋዝ ዝኾነ ናይ ካልእ ዓዲ መንትርፊ ዝቆመ ኣካል ክኾን ይኽእል ኢና። ኣብነት ብዛዕባ ሚሊዮናት ፖቴንሻል ኢና ንዛረር ዘለና፣ ግን ዲስክሬሽን እዩ ዝህቦ መሪፆም እቶም ሰባት ወይ ትካላት ክምረፁ እዮም ማለት እዩ። እቶም ዝውሰዱ ተግባራት እውን ማዕቀባት እውን ብዙሓት እንዲዮም ኣንቶ ከም ተገልፀ ኣየናይ ንተወሰድና እዩ ዘድምዕ ዝብል በቶም ቤት ዕዮታት ይኽውሳእ። ስለዚ ምስዚ ጠሜርካ ክትሪኦ ከለካ ዝርዝር ንህዝቢ ግልፂ ኮን ድዩ ኣይኮንን ዝብል እውን ቅርብ በዚ ዝሓልፍ ይመስለኒ። ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣክሰስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መስርሕ ስለ ዘሎ ናይ መንግስቲ ውሳነታት ህዝቢ ፈልጦም ቤት ፍርዲ እውን ኣቢልካ ዝርከበሉ ዕድል ክህሉ እዩ መንግስቲ ብቐጥታ ንድሕር ዳኣ ሊስተ ገይርዎም። ስለዚ ናብኡ ዝቀረበ ይመስለኒ።
ናብታ ትቕፅል ሓደ ሰማዒ ዝለኣኸልና ሕቶ እዚ ኣዋጅ ማግነትስኪ ተደጋጋሚ ይጥቀሰሎ ሞ እንታይ ምዃኑ ተኸታተልትና ዝሰፍሐ ርድኢት እውን መታን ክህልዎ ብዛዕቡ እንተብርሁልና ክሳብ ሕዚ በዚ ኣዋጅ እገዳ ዝተነብረሎም ኣካላት ብወግዕ ዝፍለጥ እንተልዩ እውን ኢሳያስ ኣብዚ ርእቶ ኣበላ
ያኣነለይ ገብራ እሞ ናብታ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ሕቶ ቅድሚ እንታይ ሓንቲ ትሊስትን ከብርሃት ዝልክቦ ነገር ኣላ ካብቲ ናይ ኣዶም ቅድሚ ሕዚ ዝተሓተ ሕቶ ማለት እዩ። እቲ ሊስት ከመይ እዩ ክወፅእ ዝብል ሙሉ ብተወሰነ መልክዕ ገሊፅዎ እዩ። ኣረባ ግዜ ናይ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ዝበሃል ኤፍኦኣይኤ ሪኩዌስት ገይሩ ኦፊሻሊ ንኾነ ትካል እቶም ግድ ዝገበረሎም ሰባት ክንዝርዝር ሰብስልጣናት ይኹን ውቅ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንክወፅእ ሕቶ ቅሪቡ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ። ስለዚ ዝርዝር ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣረባ ግዜ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነጥቢ ክብረ ዘለኹ እዚ እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንካልኦት ሰባት እውን ሰላማውያን ሰባት ወይ ድማ እቲ ነገር ዘይምልከቶም ከመይ ቤካ እዩ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ዝምልከት ቀጥታ ካኣቱ ከምቲ ዝገለፀ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ዝበሃል ስጉምቲ እውን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ነገር ኣሎ። ታሪካዊ መያፁ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኢምፕሊኬሽን ውስ ከዚ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብል ሕፅር ኣቢለ ክገልፆ እየ። መጀመርያ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ማለት ናይ ራሽያ ሞልዶቫ ሰርጊ ማግነስቲ ሩል ኦፍ ሎው ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝበሃል ብ2012 ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተፈረመ ሕጊ እዩ። ታሪካዊ ማጹ አብራሻ ዝርከብ ናይ ታክስ ሎየር ነይሩ ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ተሐዘ ኦዲት ዝገብር ኢንቨስቲጌት ዝገብር ሎየር ነይሩ እቲ ሎየር ናይ ራሻ ኦሊጋርክ ዝኾኑ እቲ ሙስና ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰር ስንተሎ እንተቀተለ ሰብ እዩ እቲ ማግነሲ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ፕሬዚዳንት ኦባማ 2012 ትፈርሙ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ዝርዝር ክንኣት እዩ ንኽእልና ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብ መሰል ከቢድ ግፍዒ ዝፈፀሙ ሰባት ትካላት ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ እውን ዝሕተቱ ሰባት ዝሕመዩ ሰባት ታሕታትሊ ክኾኑ ዝገብር ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ቅድሚ ዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ናይ ሴነት ቢል 1183 ዝበሃል ኣሚን ናይ ኮንግረሽናል ሪዞሉሽን ኣብኡ ተጠቂሱ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት እንተጠጦ ዘይበለ እዚ ስጉምቲ ክንወሰድ ኢና ዝብል ቶም ዓንተወር ዝገለፁ ስጉምትታት ማለት እዩ ብዝርዝር ዝገለፀ ሕጊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሃውስ ሪዞሉሽን ያው ኣይወፀን ምክንያቱም 2020 ቅድሚ ምፅዳቁ ያው ኤክስፓየር ስለዝገበረ ከዚ ንዑ ዝትክእ ካሊእ ናይ ሃውስ ቢል 445 ዝበሃል ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ኣብቲ ክወፅ እዚ እዩ ዘሎ ናይ ሴኔት ሪዞሉሽን እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ተቐሱ እዩ እንድሕር ኩናት ጠጥ እንድሕር ዘይበለ እቶም ቅድሞ ኩነታት ወይ ድማ ኮንዲሽንስ እንድሕር ዘይተማልኡ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ይገልፅ እዩ ካብቶም ዋና ዋና ስጉምቲ ዝገበሮም ነገራት ሓደ እዩ ሕተት ሰብኣ መሰል ዝገበሩ ኣብ ምስ ኮራፕሽን ዝተዓዘ ነገር ወይ ድማ ሩል ኦፍ ሎ ናይ ሕጊ ሉኣላውነት ልዕልናን ናይ መረፃ ክግበር ከሎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ንከይግበር ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ትካላትን ሰባትን ብዚ ሕጊ እዚ ተሓታቲ ክኾኑ ዝብል ሕጊ እዩ ብጣዕሚ ሲሪየስ እዩ ንብረት ምውራስ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝኾነ ቁጠባዊ ርክብን ንግድን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ኩሉ ነገር ክቋረፅ ዝኽእል ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ ሕጊ እዩ እሱ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ምስ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ተጠቂሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሶፋር ክሻዕ ሕዚ ግን ትገበረ ነገር የለን ያው ብሕጊ ደረጃ ግን ወፂኡ ኣሎ ወይ ድማ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሓድዩ መንገዲ እሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት
ሙሉእ ኣብዚ ትውስኮ እንታሃልዩካ
ምናልባት ቅርብ ምሕዋስ ዘሎ ይመስለኒ ሞት ንሕዝ ዝወፀ ትእዛዝን ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃልን ቅርብ ማዓረ ጌርካ ምርኣይ ኣብ ዝተወሰነ ርኤ ነይረ ሞ ቅርብ ንምብራህ ሕዚ እቲ ሕዝ ወፂ ዘሎ ኦደር እቲ ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃል እውን እቲ ፕሬዚደንት ከቢድ ነገር ክፍጠር ከሎ ንናይ ኣሜሪካ ድሌት ንናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ዝፃባእ እቲ ፕሬዚደንት ብፍሉይ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘኽእሉ ተመስርሓት እዮም ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ኣለዉ እዚኣቶም ዝተፈላለዩ መስራሓት ኣብዚ የመሳሰሎም እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ኣፈላላይ ከኣሎም ንኣብነት እቲ ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃል ብቐንዱ ኣብ ውልቀ ሰባት ኮይኑ እቶም መልዕሊ ዝኾኑ ልዑል ዝኾነ ናይ ሰብኣ መሰል ግህፈትን ብልሽውናን ኮራፕሽን ኣብዚኦም መሰረት ታሪካዊ መፃፀብ እውን ኣብ 2017 ክሰፍሕ ከሎ እውን ካብ ሩስያ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ተግባራዊ ክኸውን ክግበር ከሎ ብግልፂ ሰብኣ መሰላት ዝተሓሱ ሰባት ንኣብነት ዝተወሰነ ዓቐብ ክግበረሎም እዩ ዘኽእል ብኡ መስርሕ እውን እዩ ንኣብነት ንናይ ኤርትራ ናይ ሰራዊት መራሒ ጀነራል ፊሊፖስ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት በዚ መስርሕ እዙ ኣብ ትግራይ ሰራዊቱ ዝገበርዎ ከፊድ ሰብኣዊ ጥሕሰት ብግልፂ ዶኪመንት ዝተገበረ ዝተወሰነ ክስታት ክውሰደሉ ዝተገብረ እቲ ናይ ሕዚ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ግን ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ እቲ መሰረቱ ንኣብነት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ገበን ምፍፃም ወይ ከዓ ጥሕሰታት ምፍፃም ጥራሕ ኣይኮነ ተጋዳላይ ምኳን ሓላፊ ምኳን መንግስቲ ምኳን ዘይዝከል ናብኡ ኤሊጅብል ይገብረካ ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ የፈላለዩ እሞ እዚኣ ንምውሳኺ እየ
ፅቡቅ እቲ ናይ እቲ ትእዛዝ ስፍሓት ብዝርዝር ገሊፅኩምዎ ኢኩም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ክልል ኣምሓራ ወይ ዘይስሩዕ ሓይልታት ኢሉ ዝጠቕሶም ከምኡ እውን ሕወሓትን እዮም ተጠቂሶም ዘለዉ ካብ ሓንቲ ተኸታታሊትና ናይዚ መደብ ዘቕረበቶ ሕቶ ከበግስ እቲ እገዳ ከመይ እዩ ክሰርሕ ንኣብነት ንሕወሓት ከመይ ክሰርሕ ይኽእል ሳዕበይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ከመይ ክፍለ ይኽእል ዝብል ሕቶታት ኣቂባትና ኣላ እሞ እስቲ ኣብዚ ዘለኩም መልሲ ኣብኡ እናሃለካ ኣቶም ሉ ትቕፅል ትኽእል ኢኻ
ብዙሕ ዝብሎ እኳ የብለይ ብፍላይ ንምንታይ ሕወሓት ጥራሕ ኢሉ ተቐይሱ እቶም ካልኦት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ንኣብነት እና ኩሎም መስርሓቱ ፋንክሽነሪስ ኢሉ የቕምጦም መንግስቲ ኤርትራ ካብኡ ከዓ ህግደፍ ንበይኑ የቕምጦ ናይ ኣምሓራ ከዓ ብክልተ ከፊ ኢሉ ናይ ኣምሓራ ትክልላዊ መንግስትን ክልላዊ ሓይሉን ዘይስሩዓት ጥቋቱን ኢሉ የቕምጦም ሬጉላር ፎርስስ ኢሉ የቕምጦ እሞ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ትፈለየ ክፊሉ እዩ ዝኸይድ እዚ አይንክ ግምትና ጥራሕና ክንኣምን ንኽእል ይመስለኒ። ብናተይ ዝመስለኒ ሓደ ድሕሪት መረፃ ብፍላይ መረፃ ተገይሮ ኣብ ትግራይ ግን ብቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ስርዓት ናይ ኣብዪ ስርዓት ኣፍልጦ ስለዘይተዋሃቦ እዚ ኣፍልጦ ብዘውሁ መልክዑ ናይ ቋንቋ ኣጠቃቅማን ዘይምጥቃም ካብ ምስጋእ ይመስል ቤዚካሊ ነቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ድሌት ውስን መልክዑ ንምምእኻል ዝሓሰበ እዩ ዝመስል በር መንግስቲ ትግራይ ንምባል ተደልዩ ማለት ኢንኢሰንስ ሪፈር ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ምኳን እዩ። ከመይ ክሰር ዝብል ተመሳሳሊ እዩ ቤዚካሊ እንትኾን ዝበልና እዩ። እቲ ኣካይዳ ድሕሪ እዚ ኣብነት ናብ ተግባር ብቐጥታ ክውዕል ከሎ ሰባትን ትካላትን እዮም ክፍለዩ። ስለዚ እዚኣቶም ካብ ኩሉ ክኾን ይኽእሉ እዮም፣ ካብ ተጋደልቲ፣ ካብ ናይ ተጋደልቲ ሓለፍቲ፣ ካብ ሲቪላውያን ሓለፍቲ፣ ካብ ትካላት ከዓ ሕወሓት ክኾን ይኽእል፣ ፒፒ ክኾን ይኽእል። ግን ብቲ ዝገበርዎ በቲ ዝተጠቐሰን ናፍቲ ሰላም ንምኻድ ዝርእዎ ዘሎ ምዕንቃፍን ካብ ኩሉ ላዕሊ ከዓ
ብርግፅ ኣቶ ሙሉ ፒፒ ኣይተጠቐሰን መስተኻኸሊ ንምሃውን
እወ ፅቡቅ እያንሳ ንምብራሕ እዚ ብግልፂ ተጠቐሱ ዝተወሰነ ኣሎ ከም ዝበልካዮም ኣርባዕት እዮም ቲፒኤልኤፍ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ህግደፍ ናይ ኣምሓራ ከዓ ትኽልልን ትሓይልን ፒፒ ንኣብነት ካዓ ተወሉ ዝኽእል ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብቲ መቕፃል ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ከይህሉ ኣስተዋፅኦ እንተገይሮም ኣበርክቶ እንተገይሮም ከይኣቱ ኣብነት ሓገዝ እንድሕር ድኣ ኣበርክቶ ገይሮም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብቀጥታ ይኹን ቀጥታ ብዘይኮነ እዩ ዝብለው እቲ ኤግዜክቲቭ ኦደ ዝኾነ ብባዕሎም ከም ትካል ይኹን ብኣባላቶም እንድሕር ድኣ ዘተዓናቂፎም እቲ ትካል እቲ ፖለቲካዊ ውዳበ ናይቲ ሳንክሽን ኣካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ካልእ ዓንቀፅ ንረክብ። ስለዚ ብፀጥታ ይጠቀስ እምበሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ካብ ኩሉ ኣብኡ ብዘለዎም ተሳትፎ መጠን ናብኡ ናይ ምእታዊ ዕድል ኣለዎም ትግልቲ እዚ ክቕመጥ
ዝርዝር ኣሽማት ከም ሕወሓት ከም ህግደፍ ኣይጠቀስ እምበር ኣብኡ ዝሕወስ ነገር ኣሎ ኢካ ትብል ዘለካ። ኣቶ እሳያስ ኣብዛ ምስ ናይ ሕወሓት ተኣሲራ ዝተለዓለት ሕቶ ኣብኣ ዘላትካ ርእቶ ምስ እውን እተኣሲርካ ካብዚ ከይወፃና ማለት እዩ እቲ እገዳ እንተደኣ ተነቢሩ ንኩሉ ብማዕረዶ ይጎድእ ብማዕረ ኣይጎድኦም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ንምዃኑ እቲ እገዳ ንመን እዩ ኣዕርዩ ዝጎድእ ዝብል እምነት ኣለካ እሳያስ?
ተቐንደለይ ገብራ ኣይ ቲንክ እቲ ሓደሓደ ሕቶ ፅቡቅ ገይሩ ሙሉ ገሊፅዎ እዩ። ጠቕላላ ግን እንታይ እዩ እቲ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ኮንትሮቨርሲ ኣሎ ኣይንክ ግልፂ ክኾን ዝግብኦ ነገር ኣሎ ይመስለኒ። ሓደ እቲ ሕጊ ቅድሚ ምውፅኡ ይብን ኣብ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣብቶም ሴነት ቢል ናይ ሃውስ ኮንግረሽናል ሪዞሉሽን ሓይልታት ትገልፅ ከሎ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ይጥቀሙ ነይሮም። ሓደሓደ ግዜ ረቦ ወይ ድማ ኣባይ ሓይልታት ቲፒኤልኤፍ ይብል ቲዲኤፍ ይብል ትግራይ ገቨርንመንት ኢሉ ዝገልፀሉ መንገዲ ኣሎና እቲ ናይ ቋንቋ ሰማንቲክ ይኮነ ተዋና ነገር ዝተፈላለዩ መንገዲ ይገልፅ እዩ ግን ተዋና ግን ሓደ ኣስሕ ቢልና ክንሪኦ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ስለዘይህቦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሚድያ ብሰፊሕ ቅድሚ ዚ ኩናት ምስተጀመረ ብሰፊሕ ቲፒኤልኤፍ ላበለ ዝገልፆ ነገር ኣሎ። መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ክግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ኦልሞስት ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ተፈላለዩ ፖለቲካ ኣረኣየ ዘለዎ ሃይማኖት ዕድመ ንሚሊታሪ ኤጅ ዝበፅሐ ተፈላለዩ ዕድመ ኩሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለዝኾነ ከም ህዝቢ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ስለዚ እዚ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ናይ ፖለቲካል ሴማንቲክ እዩ ናይ ፖለቲካ ቃል እዩ ብዙሕ ክንግደሰሉ ዝግባእ ኣይመስለኒ። ምክንያቱም እቲ ኩናት ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሪፆ እዮ ዝብል ዝመረፆ ሓይሊ ዝመርሖ ኩናት ስለዝኾነ ታሕታት ዋላ ትኾኑ ኳስ ከም መንግስቲ እዩ እምበር ከም ፓርቲ ዝሕተተሉ መንግስቲ ባይታ ብዙሕ የረየኒ። ምክንያቱም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢልካ ክሕተት ኣይኽእልን እቲ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝመርሖ መንግስቲ ክህሉ ክእሉ እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ እዩ እምበር ክፅዋዕ ከም ፓርቲ ዝፅውዐሉ መንገዲ ብዙሕ ግልፂ ይኮነን። እዚ ኣብዚ ሕግታት እውን ይገልፅዎ ነይሮም። እቲ ቋንቋ ግን ብግዜ እናኸደ ተኸተሎ እናተቀየረ ኢቮልቭ ናግበረ ከምዝኸደ ተዓዚብና ኢና። ጠቅላላ ግን ኣይ ቲንክ ቲፒኤልኤፍ ወይም ድማ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ፒፒ ዝባሃሉ ገለተ ይኮነ ዝተዋና ነገር ንመን እዩ ታርጌት ዝገብር ዝብል ኣይ ቲንክ ኣስፍሒ ብልካ ምርኣይ ፅቡቅ ይመስለኒ። ሓደ እዚ ኩናት ካብ ጅመር ጀሚሩ መን እዩ ከቢድ ጉዳት ዝበፅሐ ኣበይ እዩ ኢልካ ምሕታት ፅቡቅ እዩ። ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ ቅድሚ ውሳዳ ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ኣለዎም እዩ። ሓደ ልዕሊ 5,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥሜት ኣለዉ። እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ፀገም ማለት ኣይኮነን ተወሰነ መልክዕ ኣምሓርን ኣፋርን እውን ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ፀገማት እናመፁ ከም ዝኾኑ ሓበሬታት እናወፁ እዮም። ብጠቕላልና ግን እቲ ፎከስ ኣብቲ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ብዋናነት ትኩረት ገይሩ ዘልዕሎ ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ይመስለኒ ግልፂ እዩ። ምክንያቱም ዝሓለፈ 9-10 ወርሒ ኩናት ኣብኡ ስለዝነበረ ከቢድ ጉዳት ዝበፅሐ ኣብኡ ስለዝኾነ ልዕሊ 5,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥሜት ኣለዉ። 2,000,000 ኢንተርናል ዲስፕለስድ ኮይኖም ኢኮኖሚም ሰባን ክልተን ሸክ ስኾኑ ረፊጂስ ኣብ ሱዳን ኣለዉ ኣሸሓ ዝቁፅሩ ደቂ ኣንስትዮን ተደፊሮም እዮም ሸሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ናይ ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ግሊ ንብረት ተዘሪፉ እዩ ጠፊኡ ወዲሙ እዩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዝርከቡ ተጋሩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ተጨወዮም እናተወሰዱ እናጠፍኡ ድሃዮም እናጠፈ ምኳኑ ዓለም ፈሊጥዎ እዩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ዓለም ለኸ ናይ ሰባ ምስል ትካላት መንግስታት ፍሉጣት ሰባት ኩሉ ገሊፆም እዮም ንዚ ዝሕብር ዘረድእ ሓበሬታ ሙሉእ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሽኳን እዚ ካብ ሰማይ ኮይኑ ናይ መኪና ታርጋ ፕሌት ክፈሊ ዝኽእል ሳተላይት ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ግዜና ዘለና ኩሉ ነገር ዝግብር ዘሎ ግፍዒ መብዛሕትኡ ነገር ሓበሬታ ኣለዎ ካብቲ ሓደ ሚድያ ካብቲ ሚድያ ዝሰምዖ ጥራሕቲ ይኮነ ጭቡፅ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለዎ ስለዚ እዚ ክንወስድ ከለና ፀገም ኣበይ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ናብ ትግራይ እቲ ኩናት ዝመፀ እምበር ትግራይ ካሊእ ቦታ ከይዳ ኣይኮነትን ወራር ዝፈፀመት ንግፍዕ ዝተፈፀመት ኣብ ትግራይ ትግፍዕ ነይሩ ናብ ትግራይ ቱ ወራር ዝተፈፀመ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ኤርትራ እናተሓገዘ ስለዚ እዚ ኩሉ ደሚርና ትሪኢ ከለና ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝስጉምቲ ዝክወስድ ከሎ ልምኣመን ልመን ግፍዒ ከም ዝፈፀመ ግልፂ እዩ ዓንቶ ሙሉ እውን ከም ዝልዕሎ ስጉምቲ ዝተወስድ ከሎኮ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ንብረት ፍሪዝ ክግበር እዩ ግሎባል ማግነስቲ ኣክቲ ቆይሞም ስጉምቲ ዝወሰዱ እምበር ናይ ጀነራል ታደስ ወረዳ ኣይኮነ ምክንያት ኣለዎ እዩ እዚ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስፔሲፊክሊ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክሻዕ ከዚ ብስሙ ኢብን ፅውዕ ነገር እውን የለን ምክንያት ኣለዎ እዚ ጀነራል ፊሊፖስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ትግራይ ሓይልታት ግን ስጉምቲ የወሰዶ ምክንያቱም
ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ኢሳያስ ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ካሊእ ዝተጠቕሰ በዓል ስልጣን እውን የለን እሞ እቲ እገዳ ንመን ዕሪ ይጎድእ ዝብል ሳርእቶ ይብካላ ተተሓልፍ
እወ ብሓፂሩ ንመን ይጎድእ ዝኽእል መብዛሕትኡ ሕጊ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ወይድማ ፍፃሚ ትእዛዝ ንኢትዮጵያ ከም ዓዲ ስጉምቲ የወሰድን ኣፍኮርስ ምክንያቱም ብዓዲ ትብል ከለካ ንፅዋን ሰባት ክግድኡ ስለዝኽእሉ ብዓዲ ታርጌት ኣይገብርን ግን ብስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ እንድሕር እቶም ኮንዲሽንስ ተቐድሚ ኩነታት ዘይማልእ ኮይኑ እቲ ስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ ትካላት ውልቀ ሰባት እናበለ ብዝዝር ይኸዱ እዩ ብመብዛሕትኡ ብኢትዮጵያ ወይ ድማ ብትናይ ኣብይ ስርዓትን ብኤርትራ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ሳፈወርቂ ስርዓት ዝምርሖ ብሳልሳይ ድማ ናምሓራ ሚሊሻ ምክንያቱም ኣብቲ ኤግዚክቲቭ ወደር ስፔሲፊክሊ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፀሎም ብወፁፅ ኢሉ ኢብን ዳሕቲ ነገር ኣሎ ቃል ብቃል ስለዚ ትኩረቱ እቶም ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝኾነ ግልፂ እዩ ትግራይ ገጽ ተኸተለካ እንድሕር ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ኣብኣትዮም ኢልና እንድሕር ሓቲትና ብዙሕ መልሲ ምሃብ ካብ እዩ ንኣብነት ረድኤት ኣብ ትግራይ ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኢሉ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ዋይት ሃውስ ሲኒየር ኦፊሻል ብዛዕባ ኣፈፃሚ ትእዛዝ መብርህ እናሃቡ ብሪፊንግ እናሃቡ ሓቲቱ ነይሩ እንታይ ኢልዎ ኣብ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ ትኩናት ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ክኾነ ኢሎም ከም ፖሊሲ ከም ሕጊ ወሲዶም እናፈፀሞ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢብን ታሓታት ዝገብር ዘሎ ኩናት ምግባር ናይ ምግባርን እንተይኮነስ ክኾነ ኢልካ ረድኤት ክበፅሕ ኣብ ህዝቢ ግፍዕሊ ክበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኢብን ኣቋም ሒዞም እዮም ማለት እዩ ካሊእ ገጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኦኤልኤ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚኮ ኩናት እናገበረ ወረዳታት ቀበሌታት ብሃት ናሓዘ እዩ ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ግን ኦኤልኤ ሓንቲ ቃልብን ይጠቐሰን ስለዚ ኩናት ምግባር ለምግባር ጥራሕ ይኮነ እቲ ኮንሰርን እሱ ምኾነ ኦኤልኤ ኢብን ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር መልዐልዎ ነይሮም እቲ ዋና ስጋቶም ግን ሓደ ሰብኣዊ መሰል ሂማኒታሪያን ኤድ ንከይበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ኣፍኮርስ እቲ መሬት ድማ ዘይምልከቶም መሬት ከይዶም ዝወረሩ ሓይልታት ኣብኣቶም ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ እዚ ኣይ ቲንክ ግልፂ ይመስለን እዩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ መሬት ሕጋዊ መሬት ከም ዝተወሰደ ግልፂ ዝኮነ ነገር ኣሎ ሶ ልመኒ ታርጌት ዝገብር ግልፂ እቶም ሰለስተ ሓይልታት እዩ ብፍላይ ብቐዳምነት
እዚ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መልሲ ንሕቶታትኩም መደብ እዩ መዘራረቢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምስኪላታት ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ሙሉ በየነን ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ እዩ ክቕፅል እዩ
ንኣርባዕትኦም ሓይልታት እዩ ጠቂሽዎ ዘሎፍቲ ሕጊ ሕወሓት እውን ኣሎ እዩ ምናልባሽ ሙሉ ንመንዕሪ ይጎድእ ዝብል ሕፅር ኣቢልካ ካብኡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ውሳነ ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ ከም ዘይቕበልዎ ሕወሓት ግን ከም ዝቕበሎ ገሊፅ ሎ እሞ ስለምንታይ ይመስለኩም ሙሉ ቀፅል
ኣተግ ንመን ይጎድእ ብዝብል እኳ ዝቆርብቲ ሕቶ ፀጋሚ ይመስለኒ ብበዝሒ በዚ ክሓልፍ ዝኽእል መን እዩ ምክንያቱ ምጉዳእ ድዩ እዚፍ ምጥቃም ዝብል ሕቶ ከልዕለልና ስለ ዝኽእል ኢለ እየ ኣተግ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ኣብቶም ዓላማታት ናይቲ ሕጊ እዩ ክመስረት እዚ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣብ ስቪላውያን ዝግበር ጥቃት ክቕንስ ሓገዝ ክኣቱ ንምስኻዕ እዩ እዚኣቶም መን እዮም ዝኽልክሉ ዘለዉ ኣብዚኣቶም ዝተሳተፉ በዝሒ መን እዮም እንድሕር ዳ ኢልና ብቐንዱ እቲ ናብ ኣምሓራ ናብ ናይ ኣብይ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሓይሊ ምኻድ ግልፂ ይመስለኒ بز منفر يدري أن تقوانا جن حزوم بزح جزي من معر راي يرأيو معر كله بمعر غيرك نرأي مدلعي يرأي موزي ونب أمن كمتك أطور للوو كابو نمتام زوم مصطفى علي رديتن بوزيشناتن تتحيزو ما الزبل قرب بعلومين كفلتو وزفولو جن كافتي قلت زغوانا تتلعينا أبنتنا إثيوبيا سرعات معريب زي كوانا ملقعو تعامي رلفانس زي كوانا كفتات حاويسو كم زي يقبلو قليتو اللو كم زي مثلاني زي سأموك سأحزي قفعتات أبقمت بمتاويز مثلنا أنا ناب تحتات النتزمس سلام وفتح أنت مسيو حادة نايت لزب كافت قرأي كل زلو ونا قدن ناب نتفات فات لكو قطعات كقبر كخيل اللو فتحيك ناقز كخيل اللو زبل ناقدن يخو بازما سرحنا زي محلاف سلازين دمنم كم كلا كيركا بفلاي كاعت زلو تميت كم بوليتيكا مسارحي يتكامل زلو تميت أب كاروا كيزي ناو سادة بزغادة أسري كما سعر غير كاموسات غير يوم نزمس لني انبري كدمة وزعين من تأيوم أبل ونزبل قرب حسان مهاب كما يحجل
إساياس أبزي أحس ربي لها حوحات نمتاي تقبلوه من قصتي إيرتراني تيبيان نمتاي تقبل ونزبل حسر زبادة رؤيتو تيبكاني كاو إقدا نزتقبرو اللوم مرحتي من قصتاتن عادتاتن بمتكاس إقدا أي سرحن زبلو تغرا خرطبون اللومو إقدا تستقمت اللوشتو يوقع ليو إقدا نهز بمبر نمان قصتات كندتي سروا كم زي قبرو اللوم ونت تدقاقي ميت كاسيمو بلكع كمو ديو أحس ربي لها تجزين أون سلاز خدت.
I think only لو بمجمرة لمن لم تايو TPL point ما نتقرأي حيلتات كم تبتاتهم زغل سوهم قوان قايو TPL بلقو نتقرأي منغستي طبابي لو أي إرتران نتقرأي منغستات كما يتقبلون قل سيو حدا أمريكا لو ساتونا أفت أم تزازن منغستي تقرأيين كم قدما هنا ذات قم خزة أمتهم حسابات تمام فاسال جلس خونوز تحتيم تمام حاسالية سبعا مثل الكبت سحنكبار حجز توم حيلتات إيرتران إثيوبيان كابت غير مريت كوزو سلام الكورد قف حلت في التوم سبات بحقي تحت هذا الكونو نابل يقضر سو أزوم حتو تات زيوم نسناي من قصة تقرأي حتو تمام سالس لزخونو أميركا تقرأيين زي بأس نقف سلزي باللومي توانك عند حتو مالتي من التاين عابي ناي إيرتران سرعة تقاوي مومو زي زخوزي مول تقلالة زي قبل ناي إنتري ملسي بي لم تاي تقاوي مومو مخنياتهم تيزجيب وتر نعاتهم تارجت تيزجبر ساتم تزجبر ونجا تزكومم سجومتي نعاتهم تارجت كم تزجبرم قلت فلز وانا حاسيرو سانكشن ودم تسجومتي اكسجيب وتر وسيتي يقولون استكتيف يخونن لزمبر من دستي قدرن زبل فكي تخكليو تحرجتون تخكلي يخونن لمن تاي هذا سجومتي لزبي تارجت تزجبرن من دستي سرعتي تارجت تزجبر but unfortunately سرعت تارجت تزجبر تلو تزوني قداي معناتهم إثيوبيا، إيرتران، دعم الدخلات عدد ساتين، رديت كوارت صلو، نعلمات حاجة كوارت صلو، ديبلوماتيك، سانكشن، ناميلتاري، زخول تقبر صلو، من يزقود دعت سرعتنا دخل ميخات، معناتهم خينات قطبعو نقاري، war is economics، اندحر بينزر ريبلخا، أخينات ونكرغطان يتخذ، مزيوم سقمتات لحطو سيتهم، أخينات كتسانحوون يخلون، مثل ما سرعتون ناقر سيخد، تزود التامي تلوون، أفتمنجستي بروتستنا قبرة نتقاوموا كمزيو سلزي بخالي من قدي أدماتهم نحط أركض يوسم سرعة ما سلزي يتقاوموا مخنات بزيو إفكتيفي خونا نزبل أي سامع لون إفكتيفي أكشلي كم إيران عينة سبق قطبوي عقم زلوم عدد فات قواس دعم تقوري النيران فنزويلا تقوري أيا أمريكا سانكشن وانت ما سقم تزوز تزوز تزلوم عدد فات دعمي أبسق كم زلوم فلتوي سلزي I think we keep in Iran خذيت سلوات كم زلوم من المحن
مولو زي دروكو عصر تربعة مع التقير زلو نتيناي فسامي تزاز أفتن ترفع زي قبل ودي مسلكا قرانت تنبيرون كل عالنا وحق زي كم زوصدي بزح سب زارمو أبزي أزلات كاريتو
حزون كاب قمت قلت وطعين ربيس الجميو كسا حزب زلوز ينقبلوني بفلاي نايرترا بقلت اي مثلا فنايتكا كسا حزي زبلو زلو كم زي يقبلو ايزرئي جن انا كم زمثلني بفلاي ناتقبار كوعل قلو تفشيه عقمي عقمي مغنات كفتريو نايتكا سرعات زي كوينات كتصل مدلايو نايتقراي عقمي تدقيمو كدوف أخليه هذا بالجمتي بيزكالي زوز قد مع غبات ما تخلو بدنا بيك كهذي بايتي كبري هي مثلاً نعتو والإساس كم زبلو سلذي أبكيدي ناي مقبل عدل تجديرو ناي مقبل عدل زلوا إذا مثلاً أنت زي كونه جمتي ክንሰኽኣለ ንዓና ንኣብነት ብትግራይ ገጽ ኮይንካ ትሪኢ ከለኻ ጥሜት እዩ ካብ ኩሉን ላዕሊ ዘስግኣካ ነገር ንሱ ንኸይህሉ ድፊኢት እዚ መዓቐ ናይ መቐብ መስርሕ ኣብ ተግባር ውዒሉ ብፍላይ ዘይተዓናቐፉ ዓይነት ሓገዝ ንኽኣቱ ምድፋእ ከድልየና እዩ።
ኢሳያስ ኣብዘን ዝተረፋ መዓልታት እዞም ሓይልታት እዚኦም እዞም ኣካላት እዚኦም ይቕበልዎ ዶ ይመስለካ?
ከዚ ምስኸ ዘሎ ኩነታት ክሻዕ ከዚ ትቕበልዎ ይመስልን ግን ብካሊእ መንገዲ ድማ ናተቐበልዎ ምኳኑ ዘርኢ ነገር ኣሎ። ሓደ ብመጀመርያ ንዓብዪ ስርዓት እቲ ነገር ኣይንቕበሎን ሉኣላዊ ዓዲና ናይ ደገ ፀቕጢ ኣይንቕበልን ገለ ይብል እሞ ኣት ሴም ታይም ደመቀ ኣብ ኒውዮርክ ልኢኸምዎ ኣብ ኒውዮርክ ንኣሜሪካ መንግስቲ ኣለመነን እዩ። ስለዚ ሕሶት እዩ ብደገ ከምኡ ይብሉ ግን ብጎኒ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዋሽንግተን በርና ኩሕኩሑ ነሮም ናለመኑ ነይሮም። ስለዚ እዚ ብደንብ ክነስተውዕሉ ይግባእ እዩ። ኣይተቐበሉ ማለት ሚድያ ኮንሰምፕሽን ፈሊጦም ከምኡ ይብሉ እዮም። ካሊእ ገጽ ግን ፕራክቲካሊ ዝኾን ዘሎ ካሊእ ነገር እዩ። ካሊእ መንገዲ ዋላ ዝተቐበሉ እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ኣብ ፍፃመ ትእዛዝ ስቲል ክፍፅሞ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ቅድሚ ከዚ እውን ንሓለፈ 20 ዓመት ከም ዝረአናዮ ሓደሓደ ናይ ስርዓት ለውጢ እውን ሬጅም ቸንጅ እውን ክሻዕ ምድላይ እውን ነገራት ግልፂ ተሪኦም እዮም። ብግልፂ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ስርዓት እንድሕር ብዚ ቀፂሉ ብቲ ሪጅን ተፈተና ጥራሕቲ ይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ብጣዕሚ መንከራን ግፍዕን እናምፀ ዘሎ ስርዓት ስለዝኮነ ቀይረ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ብግልፂ ሒዞም እዮም ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን። ዋላ ከዚ እውን ብተወሰነ መልክዕ ንኡ ዝጥቅሙ ነገራት ኣሎ። ስለዚ
ብወግዒ ዲስክሌመር ቁሩብ ብወግዒ ዝወፀ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር ወግዒ ዝተገልፀ የለን። ብርግፅ ናይ መወዳእታ ሕቶይ እዚ ናይ ፈፃሚ ትእዛዝ ናብ እገዳ እንተ ደኣ ተሰጋጊሩ ኣባይታ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቲ ኣብ ልዕሊ ዝዕንቅፉ ዝብል ሓደ ሓታቲ ልኡኹልና ኣለዎ ሕቶ ኣብዚኣ ሕፅር ዝበለት መልሲ ኣውና ሃለኻ ኢሳያስ
እወ ኣይ ቲንክ ኤፌክት ኣለዎ። እቲ ረድኤት ዝምልከት ዩኤስ ኤድ እዩ ዝምልከቶ እቲ ረድኤት ዝምልከት ሂማንታርያን ኤድ ዝምልከት ተወሰነ መልክዕ ጠቕቢ ክጠብተሎ ረድኤት ብህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ዓፋር ዘድልዮም ኣካላት ረድኤት ክበፅሕ ፅቡቅ ባይታ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይግመት። ብመጨረሻ እዚ ስጉምቲ እንድሕር ተወሲዱ ብተወሰነ መልክዕ ካልኦት ንኣብነት ትግራይ እውን ብተወሰነ መልክዕ ኣፌክት ከይገብር ስጋት ኣለን። ንኣብነት ገንዘብ መኒ ትራንስፈር ገንዘብ ጠቕላላ ናብ ኢትዮጵያ ትራንስፈር ይግበርን ወይ ድማ ናይ መኒ ትራንዛክሽን ንቁፃ ንሕር ገይሩ ዋላ ንረድየትን ንሓገዝን ዝኸውን ገንዘብ እውን ናብ ተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ትግራይ እውን ክኸዲ ዝኽእል ብተወሰነ መልክዕ ኣፌክት ከይገብሮ እውን ፍርሕ ኣለን። ካብ ወፃኢ ግን ስጉምቲ እዚ እቶም ዝግለፅናዮም ፀገማት ክፍትሑ ጠቕዲ ይፈጥር እዩ ፅቡቅ ሓገዝ ክግብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ፅቡቅ ኣቶ ሙሉ ኣብዚኣ ሕፅር ዝበለት
ወል ከማይ ትጥሜት ትፍጠጠው ንምባል ብስሩ እውን ናይ ሰባት ሂወት ንምትራፍ ቁሩብ ሓገዝ እንተኾነ ብዝብል እምበሪ ምስ ህልቂት ምስ ተኣወጁ ከፊልካ ምልዛብ ፅቡቅ ኮይኑ ይኮነን ምስ ድግፉ ኣነ እዚ ኢለ ተስፋይ እንታይ እዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዓቕሚ ናይዚ ኩናት ክቕፅል ጥፋኣት ክቕፅል ዝህቅን ሓይሊ ሓይልታት ብደንብ ክሰርሕ ተስፋ ገብር እውን ብፍላይ ኣብቲ ሓገዛ ምእታው ፈቂዶም ዘይኮነ ተገዲዶም ዘፋጥንሉ ዕድል ይፈጥር እዩ። ምክንያቱ ክሳዕ ሕዚ ዝረብሕ እዚ ዝበሃል ዘፈራርሕ ነገር ዘይምህላው እዩ ኣሽሩሩ ስለዝበዝሐ ይመስለኒ ክሳዕ ክዚ ከምዚ ዘይተኸኣለ እሞ ብኡ መጠን ሓጋዚ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ ገብረ
ጽቡቕ ኣጋይሽና ሰብ ሙያ ሕጊ ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ኖርዌይ ከተማ በርገን፣ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብዚ ካብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንዝሃብኩም ንሰፊሕ መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ኣዘየ መስግን
ኣነየለይ ገብረ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብመደብና ከምዝዓገብኩም ተስፋ ብምግባር ንሎሚ ዘዳልውናዮ እዚዩ ነይሩ። ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዘሕለፍዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣመልኪትና ንክልተ መዓልቲ ብምክትታል ዘቕርብናልኩም መደብ ተዛዚሙ ኣሎ። ንገብረን ንኣጋይሽን ኣዚና ነመስግን። ክቡራትና ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ኣዚናና ነመስግነኩም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22261 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ይፍኖ። ጽባሕ ሶኑይ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።